Gepdiýär Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwely wapulatlarynyň ençe metraplaryna benzin gyçylygy dowam edýär diýip Radatlyk Radiosynyň habarçysy bir näçe ýerli ýaşaýjynyň beren maglumatlaryna salgylanyp 12 sentýabrda habar berdi. Günorta günü Ortaýewtiň ýaşaýjylary bayramaly Sakarçaýga Murgap Tawtawadyr we Wekilwadyr etraplaryna ýerleşen ýanygyç huýjy beketleriniň öňünde soňky bir näçe gün bäri awtomobil ulaglarynyň nowbatlarynyň emele gelýändigini aýdýarlar. Şo bir wagtda her bir ulagy çäkli möçberde 20 litr ýanygyç huýmak çäklendirmesi hem dowam edýär. Ýa-da Sakadatlyk Radiosynyň habarçysy Awgustyň başlaryna Marwulatyny A-sesini görnüşli benzininiň her bir awtoulagy 20 litr möçberine çäklendirilen görnüşde satylyp başlananyny habar berdiler. Görnüşinden bu düdügün henizem dowam edýär. Ýerli ýaşaýjylar käbir ýanygyç beketlerine ulag ýanygyçynyň döwlet bahasynyň 3-4 esse gymmat bahadan kanun satılmak bilen bağlı yağdaylara ünit çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muktarı azalandı. İskerler stansiyanı yapıp 1 litr yangıncın bahasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjylar, Radatlyk Radiosy sebitde dowam edýän ýanygyç gyçylygy boýunça ýerli häkimetlerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Benzin nire gidýär, belli däl. Daşgowdaky garandaşlaryma zaň edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip Sakarçaýgyly bir ýaşaýjydyar. Ýatdasak mundan ozal Radatlyk Radiosy üstümize kaýyň başlaryna Demirgazyk Daşoğlu welaýatyny emele gelen ýanygyç gyçylygy barada hem habar beripdi. Sosial mediada peýda bolan bir wideoda bu sebitde ýerleşen bir ýanygyç beketiniň öňünde emele gelen awtoulag nowbatlaryny görmek bolýardy. Media maglumatlaryna görä ýanygyç serişdelerini baý Türkmenistan soňky wagtlarda daşary ýurt döwletleriniň newit önümleriniň eksportlaryny artdyrýar. Ýurdun dürli sebitlerine soňky bir iki ýyl bäri wagtal-wagtal ýüze çykyp soňky bir näçe aý bäri hassa ýitileşýän ýanygyç gyçylygy döwlet çygmal birjasynyň Türkmenistana öndürilýän newit önümleriniň daşary ýurtda işgörleriniň arasyna uly isleklerden pidalanýanyny gaýta-gaýta habar berýän portallaryna gawat gelýär. Radatlyk Radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp ýurdun beýleki bir sebitine Lewan Pulaýtynyň Türkmenabat şäherine hem soňky wagtlarda ýanygyç gyçylygynyň hassa ýitileşýändigini habar berýärler. Ýöne ýerli häkimetler gyçylygynyň fonuny emele gelen bu ýagdaý barada habarlaryň sebitiň çägünden daşary çykmagynyň öňüni almak ugruna aýratyn tagallan edýärler.
Suň meni we beýleki erkek mugallimleri direktoryň otagyna çağıryp benzin gyçylygy barada daşary ýurtlardaky tanys bilişleriňizi we garandaşlaryňyza aýdyp ýörmäň, artykmaz gurrun bolaýmasyn, gaýrat ediň diýip aýtdylar.
Diýip Türkmenabatda bir mugallim mektep müdiriniň özlerini aýdan sözlerini sitirledi. Bu ýagdaý türkmen häkimetlerine mahsus bolup ýurdun dürli sebitlerine ykdysady kynçylyklaryň alamatlary şol sanly azyk ýetmezçiligi ýaly ýagdaýlar ýüze çykan halatyny ýerli häkimetler esasan emele gelen ýagdaýlar barada habarlaryň daşary ýurtlara syzyp çykmagyna, olaryň metbuga serişdeleri arkaly habar berilmegine garşy göreşýärler. Bu aralykda yerli resmiler we döwlet media serişdeleri dowam edýän ýanygyç gyçylygyny agdamaýarlar. Şol bir wagtda türkmen mediasy ýurdun öz içine ýanygyç gyçylygy dowam edýän mahaly ýany ýakyna Türkmenistanyň owan halkyna insanperwer ýardym hökmüne iýeren ýanygyç serişdeleri we iýmit önümleri barada habar berdi. Türkmenistan ulag ýanygyçynyň bahasy boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna galýar. Hökümetçi neşirler yan yakini Türkmenistan'ın A95 benzininin İngar'dan bahası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.